Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ជាង 2,000 ករណីដែលជាប់ទាក់ទិននឹងអង្គការភេរវកម្មបរទេសស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យពិច័យរបស់ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI
ពួកអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋអ៊ីស្លាមចាប់ផ្ដើមផ្សព្វផ្សាយពីមេដឹកនាំថ្មីរបស់ខ្លួន
ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សន្យាធ្វើការបោះឆ្នោតថ្មីពួកបាតកោសម្ដែងនឹងការមិនពេញចិត្ត
ការបណ្ដាក់ទុនលើដំណាំដំឡូងមីអាចជួយដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទនិងលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA អំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅប្រទេសថៃក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីអង្គការលោកកងសាវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្កេតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel បានថ្លែងថា
ពីមុនមកយើងអាចធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនប៉ុន្តែនៅក្រៅច្បាប់នេះចេញគឺឃើញថាអង្គការមួយចំនួនត្រូវបានបិទណាត្រូវបានមានការលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពរឿងនយោបាយផ្សេង
អញ្ញាធរកម្ពុជាថាស្ត្រីទេសចរជនជាតិអង់គ្លេសដែលបានបាត់ខ្លួនបានស្លាប់ដោយសារលង់ទឹកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាអ្នកនយោបាយខ្មែរត្រូវចរចាគ្នាដើម្បីងើបពីវិបត្តិលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កិច្ចសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីននិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមអញ្ជើញលោកពូជីនមុនបាទ
អរគុណការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងស៊ើបអង្កេតជាង 2,000 ករណីដែលជាប់ទាក់ទិននឹងក្រុមនានាដែលត្រូវបានចាត់ទុកដោយសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាអង្គការភេរវកម្មបរទេសជាតួលេខដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការគំរាមកំហែងដែលបណ្ដាលមកពីក្រុមនានាដូចជាពួកអាល់កៃដានិងហេសប៊ូឡានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានក្រុមដាច់ពីគ្នាចំនួន68នៅក្នុងបញ្ជីអង្គការភេរវកម្មបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនជាក្រុមជីហាតដូចជាក្រុមអាល់កៃដាការកំណត់នេះអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្អឹបទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមនិងសមាជិករបស់ពួកគេហើយនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីសកម្មភាពរបស់ក្រុមទាំងនោះការបន្តយកចិត្តទុកដាក់របស់ FBI លើអង្គការភេរវកម្មបរទេសនិងសមាជិករបស់ពួកគេមួយផ្នែកឆ្លុះបញ្ចាំងពីការងើបឡើងវិញដ៏ស្ងាត់ស្ងៀមនៃក្រុមអាល់កេដាក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Simus Hoots នាយករងកម្មវិធីលទ្ធិជលនិយមនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកបានមានប្រសាសន៍ថាខណៈដែលផ្ដោតជាបឋមលើក្រុមអ៊ីស្លាមក្នុងរយៈពេល 3-4 ឆ្នាំក្រោយនេះក្រុមភេរវកម្មអាល់កេដាបានប្រើប្រាស់ពេលវេលាដើម្បីរងចាំឱកាសរបស់ពួកគេហើយបានស្ថាបនាបណ្ដាញរបស់ខ្លួនករណីទាំងនេះនៅមានការខ្វែងគំនិតគ្នានឹងឡើយហើយពួកគេកំពុងពិនិត្យមើលបញ្ហានេះមិនមែនតែក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមទេមានក្រុមអាល់កេដាសាខារបស់ក្រុមនោះហើយបន្តមកមានក្រុមនានាដូចជាក្រុមហេសប៊ូឡា
ក្រុមអ្នកគាំទ្ររដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយចំនួនកំពុងចាប់ផ្ដើមប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅជុំវិញមេដឹកនាំថ្មីនៃក្រុមភេរវកម្មនិងកំពុងប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីបង្ហាញការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេចំពោះមេដឹកនាំថ្មីរូបនេះដែលមិនទាន់ត្រូវបានស្គាល់អត្តសញ្ញាណនៅឡើយកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រកាសជ្រើសរើសបុរសឈ្មោះអាប៊ូអ៊ីប្រាហ៊ីមអាល់ហាស៊ីមីអាល់គូរ៉ាស៊ីជាមេដឹកនាំថ្មីនៃក្រុមនេះតាមរយៈសារជាសម្លេងដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាម៉ាករបស់ខ្លួននិងត្រូវបានអានដោយអ្នកនាំពាក្យថ្មីរបស់ក្រុមនេះតាមរយៈសារជាសម្លេងដែលត្រូវបានបកប្រែដោយទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ site ដែលឃ្លាំមើលទំនាក់ទំនងរបស់ក្រុមជីហាតមានន័យថាលោកគឺជានិមិត្តសញ្ញានៃទង់ជាតិទាំងអស់របស់ក្រុមជីហាតនិងជាអ្នកដឹកនាំនៃក្រុមបញ្ញវន្ត និងជាអធិរាជនៃសង្គ្រាមសារជាសម្លេងនោះបាននិយាយទៀតថាលោកឃូរ៉ាស៊ីបានវាយប្រហារនៅទូទាំងអាមេរិកនិងបានធ្វើឲ្យពួកទាំងនោះមានស្ថានភាពអាក្រក់ការប្រកាសដែលបានបញ្ជាក់ផងដែរអំពីការស្លាប់របស់មេដឹកនាំរដ្ឋអ៊ីស្លាមឈ្មោះអាប៊ូបាក់អាល់បាក់ដាឌីនិងអ្នកនាំពាក្យរបស់មេដឹកនាំរូបនេះឈ្មោះអាប៊ូហាសានអាល់មូហាជាបានបដាល់ឲ្យអ្នកវិភាគមួយចំនួនពណ៌នាថាជាអ្វីដែលពួកអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងបំផុសបំផល់នៅតាមបណ្ដាញសង្គមនិងការបង្ហោះសារតាមអ៊ីនធឺណិតការជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីរបស់រដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះត្រូវបានធ្វើឡើងមិនដល់24ម៉ោងផងបន្ទាប់ពីក្រុមមន្ត្រីការទូតអាមេរិកបានបង្ហោះវីដេអូលើកដំបូងនៃប្រតិបត្តិការរបស់កងកម្លាំងពិសេសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនដែលបានសម្លាប់មេដឹកនាំរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាល់បាក់ដាឌីនៅពេលដែលមេដឹកនាំរូបនោះព្យាយាមលាក់ខ្លួននៅក្នុងទីតាំងមួយក្នុងខេត្តអ៊ីលីបប្រទេសសេរីនៅចម្ងាយពី3គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនប្រទេសទូគី
លោកបារ៉ាំសាឡេប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សន្យានឹងធ្វើការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់ឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនមួយដែលអាចទទួលយកបានដើម្បីជំនួសនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាប់ដែលម៉ាឌីការសន្យារបស់ប្រធានាធិបតីសាឡេកាលពីថ្ងៃពុធដូចជាធ្វើការសន្យាបន្តិចបន្តួចដល់ពួកបាតកោដែលតវ៉ាប្រឆាំងជារៀងរាល់ថ្ងៃបានខ្លាយជាអំពើហ ংস ាមនុស្សជាង250នាក់បានស្លាប់ហើយរាប់ពាន់នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការតាវ៉ាប្រឆាំងពីដាច់ដោយឡែកពីគ្នាកាលពីខែតុលាកន្លងមកនេះប្រធានាធិបតីសាឡេនិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងឆន្ទៈដាក់ពាក្យសុំចុះចេញពីតំណែងហើយបានសុំឲ្យគណៈបកនយោបាយនានាធ្វើកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលអាចទទួលយកបានមួយលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយទៀតថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីអាចត្រូវបានជ្រើសរើសនៅក្រោមច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីដែលលោកនិយាយថាដើម្បីបញ្ជៀសវិបត្តិរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ប៉ុន្តែបាតកោខ្លះនិយាយថាកំហឹងរបស់ពួកគេមានហួសពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតពួកគេនិយាយថារដ្ឋាភិបាលទាំងមូលត្រូវតែចុះចេញពីតំណែងពួកនិស្សិតនិងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតបានមិនបានបង្ហាញសញ្ញានៃការថមថយនៃការតវ៉ាប្រឆាំងរបស់ខ្លួនដែលបានកើតមាននៅទូទាំងទីក្រុងបាក់ដាក់និងទីក្រុងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក
់របាយការណ៍របស់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNDP បានឲ្យដឹងថាការបណ្ដាក់ទុនពីរដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជនលើដំណាំដំឡូងមីក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខនេះអាចនឹងជួយលើកស្ទួយសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ940លានដុល្លារអាមេរិកដែលជាលទ្ធផលអាចនឹងបង្កើតឱកាសការងារនិងជួយកាត់បន្ថយកម្រិតភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ UNDP ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះលោក Nick Beresford នាយកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍ UNDP ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍នេះថាផលចំណេញខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរួមមានកម្រិតនៃឱកាសបង្កើតការងារនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងការឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់សម្រាប់ការបណ្ដាក់ទុនលើដំឡូងមីដំឡូងមីគឺជាប្រភេទដំណាំកសិកម្មដ៏ពេញនិយមមួយនៅកម្ពុជាដែលគេឃើញកសិករនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាច្រើនក្នុងប្រទេសកំពុងដាំដំណាំនេះក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះតម្លៃដំឡូងមីនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះប្រមាណ 30% ពី700រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមនៅឆ្នាំ2014មកសល់ត្រឹម550រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមនៅឆ្នាំ2017ដែលស្របពេលតម្លៃផលិតផលក្នុងពិភពលោកសម្រាប់ដំណាំដំឡូងមីបានធ្លាក់ចុះនឹងបញ្ហាមេរោគឆ្លងលើដំណាំនេះយ៉ាងណាមិញរបាយការណ៍របស់ UNDP ដែលមានចំណងជើងថា Making the Case for Investment in Cassava បានកត់សម្គាល់ឃើញថាដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ពីវិស័យដំឡូងមីនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរសហការឲ្យបានដិតដល់ជាមួយវិស័យឯកជនក្នុងការបង្កើតធនធាននានាដើម្បីគ្រប់គ្រងសកម្មភាពដាំដុះកែច្នៃនិងសកម្មភាពទីផ្សារជាពិសេសបង្កើតឲ្យមានគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាដូចជាការបង្កើតឧស្សាហកម្មកែច្នៃដំឡូងមីជាដើម
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទនិងលោកសុខខេមរៈនៃ VOA អំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅប្រទេសថៃក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីអង្គការ និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Mike Pence រិះគន់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដែលរកស៊ីជាមួយចិនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាថាស្ត្រីទេសចរជនជាតិអង់គ្លេសដែលបាត់ខ្លួនបានស្លាប់ដោយសារលង់ទឹកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាអ្នកនយោបាយខ្មែរត្រូវចរចាគ្នាដើម្បីងើបពីវិបត្តិលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានចំនួន3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី4វិច្ឆិកានៅប្រទេសថៃនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយផ្ដោតលើបញ្ហាជាច្រើនរួមទាំងសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាច្រើនទោះជាគ្មានវត្តមានរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ចូលរួមក្តីក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាមទារចង់ឃើញអាស៊ានដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនផងដែរលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ដែលកំពុងតែស្ថិតនៅកន្លែងកិច្ចប្រជុំក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃជូនធ្វើជាកិច្ចសន្ទនាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទពីរដ្ឋធានី Washington សូមជម្រាបសួរលោកសុកខេមរ៉ាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរវឌ្ឍនាបាទ
តើលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននឹងផ្ដោតទៅលើអ្វីខ្លះហើយរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះដែលកំពុងតែកើតមាននឹងជាក្តីបារម្ភនោះបាទ
បាទនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី35នៅលើកនេះហើយនឹងមានកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំនេះមានការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនទៅលើបញ្ហាដូចជាបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ក្តីថាតើនឹងធ្វើឲ្យសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់នឹងមានស្ថិរភាពយ៉ាងណានេះជាការទៅជ័យគ្នាហើយសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងណាទៅដែលអាមេរិកហើយនឹងចិនកំពុងតែមានវិថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាតើធ្វើម៉េចឲ្យមានការស្រួលអំពីរឿងនេះបានហើយបញ្ហាតំបន់ជាច្រើនដូចជាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងអីក្តីក៏មានការទៅជ័យគ្នាដែរដែលប្រទេសអាស៊ានចំនួន4មានបញ្ហាជាមួយនឹងប្រទេសចិនរឿងដណ្ដើមអធិបតេយ្យភាពជាមួយគ្នាផងដែរនោះនេះជារឿងមួយដែរហើយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សខ្លះក៏កំពុងតែមានការជជែកចង់ឲ្យមានដាក់ជារបៀបវិរៈនៅក្នុងការជជែកគ្នានេះដែរនេះជាការដែលខ្ញុំអាចសង្ខេបបានតែប៉ុណ្ណឹងបាទ
តើលោកអាចបញ្ជាក់ប្រាប់ពីជំហររបស់អាមេរិកពីរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរឿងចំនួនដែនសមុទ្ររវាងចិននិងប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួននោះបានទេតើអាមេរិកចង់បានអ្វីបាទ
បាទនៅក្នុងពេលដែលមុនកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានកើតឡើងនេះអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យប្រទេសអាស៊ានចំនួន4អាស៊ានមួយចំនួនដែលមានបញ្ហាដែនអធិបតេយ្យភាពជាមួយចិននៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងទាមទារឲ្យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចិនហ្នឹងដូចថាធ្វើយ៉ាងណាគោរពច្បាប់អន្តរជាតិគោរពច្បាប់ផ្សេងៗឬក៏បទដ្ឋានផ្សេងៗដើម្បីឲ្យមានការដែលសម្រុះសម្រួលអំពីរឿងហ្នឹងបាទហើយនៅក្នុងនឹងដែរគណៈប្រតិភូអាមេរិកដែលនឹងមានវត្តមាននៅក្នុងដូចថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានហ្នឹងគឺថានឹងលើកឡើងអំពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ានមេដឹកនាំពិភពលោកមេដឹកនាំចិនដែលត្រូវចូលរួមបាទហើយចិនក៏បញ្ជូនត្រឹមថ្នាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមកកាន់ប្រទេសមកកាន់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយសហរដ្ឋអាមេរិកដូចយើងដឹងហើយថាលោកត្រាំមិនបានអញ្ជើញមកដោយផ្ទាល់ទេមានតែបញ្ជូនប្រសិទ្ធពិសេសហើយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមកចូលរួមតែប៉ុណ្ណោះហើយចំណែកចំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញគឺទៅលើរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញឲ្យមានសេរីភាពនិយាយចរការហោះហើរដូចថាមានការគោរពច្បាប់ហើយការប្រើប្រាស់សមុទ្រហ្នឹងទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិដែលចិនកំពុងគ្រប់គ្រងសឹងតែទាំងអស់នោះហើយយើងដឹងហើយថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងគួរត្រូវបើកចំហដោយសេរីទៅដល់តំបន់ Indo-Pacific ទាំងមូលបាទដើម្បីផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីព្រោះថានេះជាច្រកនាវាចរច្រកពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅលើពិភពលោកដ៏មានសារៈសំខាន់ហើយក៏ជាប្រភពនៃដែលមានធនធានរ៉ែនិងធម្មជាតិយ៉ាងខ្លាំងផងដែរនៅក្នុងតំបន់នេះដែលប្រទេសអាស៊ានចំនួន4ដែលមានវៀតណាមហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីប៊្រុយណេមានចំនួនជាមួយនឹងចិនរឿងដណ្ដើមគ្នាហើយក៏ពេលខ្លះមានការប៉ះទង្គិចគ្នានៅលើផ្ទៃសមុទ្រខ្លះៗដែរនេះជា ការបារម្ភមួយបាទដែលខ្ញុំអាចលើកឡើងបានតែប៉ុណ្ណេះ
តើធ្វើមិនអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបានបើលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកសម្រេចថានឹងមិនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងអាស៊ីបូព៌ានេះផងនោះបាទ
បាទនេះជាការព្រួយបារម្ភរបស់ក្រុមអ្នកវិភាគហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែរដែលថានៅពេលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមហាអំណាចនឹងមិនបានចូលរួមពិបាកនៅក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តណាមួយនៅក្នុងពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំឬក៏មានបញ្ហាដែលត្រូវលើកឡើងយកមកជជែកគ្នាពិភាក្សាគ្នាដោះស្រាយដើម្បីរកសន្តិដោយសន្តិវិធីដោយធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពក្នុងតំបន់ស្ថិរភាពផលសម្រាប់ផលប្រយោជន៍រួមផលប្រយោជន៍ក្នុងតំបន់ផងសកលផងនោះបាទនេះជាបញ្ហាដែលព្រួយបារម្ភនៅឡើយបាទ
លោកខេមរ៉ាដោយសារពេលវេលាយើងខ្លីឥឡូវនេះយើងនៅសល់ពេល1នាទីកន្លះដូច្នេះសំណួរចុងក្រោយតើវិបត្តិជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាវិញតើអាស៊ានមានការពិភាក្សាយ៉ាងណាហើយចុះបញ្ហានយោបាយកម្ពុជាវិញតើមានការជជែកគ្នាទេបាទ
បាទបញ្ហាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានឹងមិនត្រូវបានដោះស្រាយនៅឡើយទេប៉ុន្តែនៅមានការជំរុញពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលោក Phil Robertson ដែលជានាយករងនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch អីគឺជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហានឹងបាទយើងដឹងហើយវិបត្តិជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាប្រទេសភូមាហ្នឹងគឺមានជាង1លានអ្នកកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសហើយកំពុងតែជំរុញឲ្យមានដំណើរការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មកវិញបាទហើយនេះខ្ញុំអាចសង្ខេបបានខ្លីៗដោយសារពេលវេលាខ្លីហើយក្រុមមានដឹកនាំអាស៊ានកំពុងធ្វើការសម្រេចចិត្តដល់ដំណោះស្រាយអំពីរឿងហ្នឹងហើយកសាងទំនុកចិត្តជាអតិភិបទៅលើដូចថាការសន្តិភាពដោះស្រាយពីបញ្ហាហ្នឹងហើយរឿងសិទ្ធិមនុស្សរឿងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺលោក Phil Robertson បានបញ្ជាក់ថារឿងនេះគួរតែមានការដោះស្រាយអំពីរឿងវិបត្តិហ្នឹងដែររឿងបញ្ហាហ្នឹងដែរដោយសារថាបញ្ហាហ្នឹងវាជារឿងធ្ងន់ធ្ងរដែលលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូច្នេះប៉ុន្តែលោកមិនមានក្តីសង្ឃឹមខ្លាំងពេកទេដោយសារគោលការណ៍អាស៊ានគឺថាមានគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងទៅវិញទៅមកហើយការសម្ដែងនេះគឺស្ថិតនៅលើដូចថាកងសង្ស៊ីស្ថិតនៅលើការសម្ដែងជារួមបាទហើយគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានក៏មាននៅក្នុងនឹងដែរប៉ុន្តែរងចាំមើលថាតើគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអាយចារបស់អាស៊ាននឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានឬក៏យ៉ាងណាយើងរងចាំមើលតទៅទៀតបាទសូមអរគុណលោក
សូមអរគុណលោកសុកខេមរ៉ាដែលបានចុះយកព័ត៌មានអំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងមានកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងតំណាងសហគមន៍និងសំទោសតំណាងសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអំពីសំណើសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនលើកឡើងនៅមុនកិច្ចពិគ្រោះយោបល់នេះថាច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះត្រូវតែមានការកែសម្រួលដើម្បីសម្រួលដល់ប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅប្រទេសកម្ពុជាទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលជំរុញឲ្យមានវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលឬហៅថា LANGO ដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនយល់ថាមានភាពរឹតបន្តឹងនិងមានចរិតដាក់គំនាបច្រើនជាងសម្របសម្រួលនិងបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋអំណាចច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលមាន9ជំពូកនិង39មាត្រាត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភាជាតិកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015បន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាតាំងពីឆ្នាំ2013មកមានការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះជាបន្តបន្ទាប់ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលធ្វើការជំរុញការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមនៅកម្ពុជាលោកកនសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Comfrel បានថ្លែងថាចាប់តាំងពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់នេះអង្គការសមាគមបានបន្ថយសកម្មភាពរបស់ខ្លួនឬខ្លះទៀតត្រូវបានបិទដោយសារមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយ
ពីមុនមកយើងអាចធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនប៉ុន្តែនៅក្រោយច្បាប់នេះចេញគឺឃើញថាអង្គការមួយចំនួនត្រូវបានបិទណាត្រូវបានមានការលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពរឿងនយោបាយផ្សេង
ៗលោកកនសវាងបន្ថែមថាមានមាត្រាសំខាន់ៗចំនួន9ដែលតម្រូវឲ្យមានការកែសម្រួលហើយមាត្រាមួយក្នុងចំណោមមាត្រាទាំង9នេះគឺមាត្រា24គួរតែលុបចោលតែម្ដងព្រោះមាត្រានេះ ចែងមិនច្បាស់អំពីអព្យាក្រឹតភាពរវាងអង្គការសមាគមនិងគណៈបកនយោបាយច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមានភាសាស្រពិចស្រពិលបានផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅអំណាចយ៉ាងច្រើនដើម្បីបិទអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬសមាគមដែលខកខានមិនបានធ្វើទៅតាមការចុះបញ្ជីនិងតម្រូវការតឹងរ៉ឹងឬដែលគេថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសាមគ្គីភាពជាតិឬវប្បធម៌រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិយាយថាច្បាប់នោះនឹងរារាំងភេរវកម្មនិងការលាងលុយកខ្វក់ច្បាប់សមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមានភាពចម្រូងចម្រាសយ៉ាងខ្លាំងសហភាពអឺរ៉ុបអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍសំខាន់សំខាន់ទាំងអស់បាននិយាយប្រឆាំងនឹងច្បាប់នេះអង្គការមិនរកកម្រៃរាប់រយផ្សេងទៀតបានអំពាវនាវឲ្យបោះបង់ច្បាប់នេះចោលលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមានចេតនាដាក់ឲ្យអង្គការសមាគមស្ថិតក្រោមចំណុះក្រសួងមហាផ្ទៃជាជាងកិច្ចសហការ
មាត្រាមួយចំនួននឹងគឺបានចាត់ទុកសមាគមនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រៅរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងនឹងជាលក្ខណៈស្ថាប័នចំណុះឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមិនមែនជាដៃគូសហការនោះឡើយក្នុងរឿងនឹង
កថាខណ្ឌទី1នៃមាត្រា9បានចែងថាសមាគមឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកនឹងក្លាយជានីតិបុគ្គលចាប់ពីថ្ងៃដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបានចុះបញ្ជីក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវចម្លងឯកសារចុះបញ្ជីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកនេះទៅក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធតាមការចាំបាច់កថាខណ្ឌទី2នៃមាត្រាដដែលបានសរសេរថាសមាគមឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកដែលមិនបានចុះបញ្ជីមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឡើយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើសេចក្តីវិភាគលើច្បាប់នេះបានជំទាស់នឹងមាត្រា9ដោយពួកគេបានស្នើឲ្យកែកថាខណ្ឌទី1នៃមាត្រានេះថាសមាគមអង្គការជាតិដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃរួចហើយអាចធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដោយសេរីដោយមិនចាំបាច់សុំអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរណាមួយជាមុននោះទេលើកលែងតែមានច្បាប់ផ្សេងដែលចែងពីនេះនៅត្រង់កថាខណ្ឌទី2ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើសុំឲ្យកែតាមលេខដើមថាសមាគមឬអង្គការក្នុងស្រុកទោះជាបានចុះបញ្ជីឬមិនបានចុះបញ្ជីគួរតែមានសិទ្ធិធ្វើសកម្មភាពដោយសេរីដើម្បីប្រយោជន៍សហគមន៍និងសង្គមរបស់ពួកគេតែសមាគមអង្គការដែលមិនបានចុះបញ្ជីដើម្បីក្លាយជានីតិបុគ្គលនឹងមិនអាចទទួលបានការលើកលែងពន្ធមួយចំនួនពីរដ្ឋដូចជាពន្ធនាំចូលឡើយលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do គាត់សម្គាល់ថានៅមុនរដ្ឋាភិបាលសម្រេចដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់នេះរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថានឹងពិនិត្យច្បាប់នេះឡើងវិញប្រសិនបើវាបង្កការលំបាកដល់អង្គការសមាគមលោកបន្តថាពេលអនុវត្តច្បាប់នេះរដ្ឋាភិបាលក៏បានចេញលិខិតស្នាមមួយចំនួនផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យអង្គការសមាគមធ្វើសកម្មភាពដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរទោះយ៉ាងណាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនធ្វើតាមលិខិតស្នាមនោះទេលោកលើកឡើងថាមានតែបន្ថយឥទ្ធិពលច្បាប់នេះទេទើបអាចធ្វើឲ្យលំហសេរីភាពសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលបានរីកធំឡើងវិញ
បើអញ្ចឹងបើសិនជាច្បាប់នឹងមានការកែប្រែក្នុងការបើកលំហអានេះវាប្រសើរជាងលិខិតបទដ្ឋានចេញហើយប៉ុន្តែការអនុវត្តវាអត់មានច្បាស់លាស់
ក្រុមអ្នករិះគន់ដែលជាអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបានលើកឡើងកាលពីពេលកន្លងមកថាច្បាប់ថ្មីថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំចុងក្រោយនេះគឺមានគោលដៅធ្វើឲ្យប្រកាសថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនបាត់បង់សម្លេងគាំទ្រច្រើនដោយកាលបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2013នោះទេច្បាប់ទាំងនោះគឺមានច្បាប់តុលាការច្បាប់បោះឆ្នោតនិងច្បាប់ស្តីពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះក្រុមអ្នករិះគន់យល់ថាការបង្កើតច្បាប់ស្តីពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះដោយសារគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមើលឃើញថាអង្គការសមាគមមួយចំនួនដែលធ្វើការក្នុងវិស័យនយោបាយបានទទួលថវិកាពីបរទេសដែលបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភថាចលនាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងផ្ទុះឡើងនៅពេលណាមួយពួកគេថាអង្គការសមាគមមួយចំនួនមានទំនោរគាំទ្រប្រទេសមហាអំណាចនៅលោកខាងលិចដែលការនេះមិនបានធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសប្បាយចិត្តនោះទេនៅត្រង់មាត្រា25នៃច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះបានតម្រូវឲ្យអង្គការសមាគមផ្ដល់នូវរបាយការណ៍បូកសរុបសកម្មភាពការងារនិងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំមួយច្បាប់ទៅឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុមិនឲ្យហួសពីដំណាច់ខែកុម្ភៈនៃឆ្នាំបន្ទាប់ក្រុមអង្គការសមាគម ក៏បានបង្ហាញការជំទាស់នឹងការកំណត់នេះហើយបានទាមទារឲ្យលុបចោលផងដែរលោកមេធាវីជើងចាស់មេរូបដែលតែងតែការពារក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សសុកសំអឿនថ្លែងថាច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះក្នុងទម្រង់បច្ចុប្បន្នអ្នកធ្វើការនៅក្នុងអង្គការសមាគមយល់ថាខ្លួនមិនសូវមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយងាយនឹងត្រូវរដ្ឋាភិបាលបិទឬយកកំហុសណាមួយម្យ៉ាងទៀតលោកថាកន្លងមកច្បាប់នេះមានការអនុវត្តតឹងតែងបើទោះបីជាពាក្យពេចន៍ច្បាប់មានភាពទូលំទូលាយលោកសុកសំអឿនបញ្ជាក់ថាលោកមិនទាន់អាចវិតម្លៃថាការពិគ្រោះយោបល់របស់រដ្ឋាភិបាលជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនឹងទទួលបានលទ្ធផលជាវិជ្ជមានឬយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែលោកសង្ឃឹមថាខ្មែរអាចនិយាយស្ដាប់គ្នាបាននាយឯកឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងមិនទាន់ដឹងថានឹងពិចារណាធ្វើវិសោធនកម្មលើបទបញ្ញត្តិឬមាត្រាណានៅឡើយទេដោយរងចាំប្រមូលយោបល់ពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាមុនសិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Mike Pence បានរិះគន់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងដែលលក់គុណតម្លៃអាមេរិកដើម្បីការការពារសំទោសដើម្បីការពារការទទួលបានទីផ្សារដើម្បីប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសចិននៅក្នុងសន្ទរកថាមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មលោក Pence បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុន Nike និងសម្ព័ន្ធបាល់របស់អាមេរិកកាំង NBA មិនអើពើនឹងការរំលោភបំពានរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិននោះទេអ្នកស្រីស្លាទីសាហូករាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុន Nike ជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនដែលល្បីឈ្មោះខាងសម្ភារៈកីឡាក្រុមហ៊ុននេះមិនមានរោងចក្រផលិតខ្លួនឯងផ្ទាល់នោះទេប៉ុន្តែផលិតសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងចំនួន 1/4 របស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសចិនការលក់របស់ក្រុមហ៊ុន Nike បានកើនឡើង 7% នៅក្នុងត្រីមាសទី3នៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយសារតែការលក់កើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនទោះបីជាប្រទេសនេះមានភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិក Mike Pence បាននិយាយថា
Over the past 17 years China's GDP has grown by more than 9-fold it has become the second largest economy in the world
ក្នុងរយៈពេល17ឆ្នាំចុងក្រោយនេះផលិតផលសរុបក្នុងស្រុករបស់ចិនបានកើនឡើងជាង9ដងប្រទេសនេះបានក្លាយជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី2ក្នុងពិភពលោកកត្តាភាគច្រើននៃភាពជោគជ័យនេះគឺដោយសារតែការវិនិយោគរបស់អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសចិន
ក៏ប៉ុន្តែលោក Pence បានថ្លែងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនមិនបានផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការទៅជាសង្គមសេរីនិងបើកចំហដែលគោរពដល់សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិឯកជននីតិរដ្ឋនិងវិធានពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនោះទេលោកបានបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមួយចំនួនបានចុះចូលជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការមួយនេះលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Nike stores in China actually removed their Houston Rockets merchandise from their shelves.To join the Chinese government in protest against the
Hang Nike នៅក្នុងប្រទេសចិនបានឈប់លក់ផលិតផលម៉ាក Houston Rockets របស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបង្ហោះសាររបស់អ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមបាល់របស់ Rockets ដែលសរសេរនៅលើបណ្ដាញ Twitter ថាប្រយុទ្ធប្រឆាំងដើម្បីសេរីភាពយើងគ្រប់គ្រងហុងកុង
ការបង្ហោះសារនេះត្រូវបានលុបចោលវិញភ្លាមៗប៉ុន្តែទូរទស្សន៍ចិនបានលុបចោលការផ្សាយកីឡាបាល់បោះរបស់ NBA ដែលធ្វើឲ្យមានការខាតបង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់សម្ព័ន្ធបាល់បោះមួយនេះលោកអនុប្រធានាធិបតី Pence និយាយថា
Some of the NBA's biggest players and owners who routinely exercise their freedom to criticize this country lose their voices when it comes to the freedom and rights of the people of China.
កីឡាករនិងម្ចាស់ក្រុមបាល់បោះធំធំមួយចំនួននៅក្នុងសម្ព័ន្ធ NBA ដែលមានទម្លាប់ប្រើប្រាស់សេរីភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការរិះគន់ប្រទេសនេះមិនបានរិះគន់លើសេរីភាពនិងសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋចិននោះទេក្នុងការគ្រប់គ្រងគណៈបកកុម្មុយនីសចិននិងបំបិតសេរីភាពបញ្ចេញមតិសម្ព័ន្ធ NBA កំពុងធ្វើសកម្មភាពដែលមើលទៅហាក់ដូចជាបទសម្ព័ន្ធដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបផ្ដាច់ការចិនទាំងស្រុង
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានរិះគន់ក្រុមកីឡាករដែលលោកយល់ថាមិនគោរពដល់ប្រទេសជាតិឬការដឹកនាំរបស់លោក ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរកម្ពុជាថាស្ត្រីទេសចរជនជាតិអង់គ្លេសដែលបាត់ខ្លួនបានស្លាប់ដោយសារការលង់ទឹកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាអ្នកនយោបាយខ្មែរត្រូវចរចាគ្នាដើម្បីងើបពីវិបត្តិតទៅនេះលោកចឹងពោជីននិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
ប្រទេសចិននិយាយថាខ្លួននឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅវិធីជ្រើសតាំងមេដឹកនាំក្រុងហុងកុង
លោកត្រាំខ្លាយជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងរដ្ឋ Florida
កូរ៉េខាងជើងបាញ់បង្ហោះកំជួយមីស៊ីលវងប្រតិបត្តិការខ្លីកាន់តែច្រើនឡើងជាការដាក់គំនិតទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិក
ហើយអ្វីបានជាអាញាធរវៀតណាមមិនអាចបញ្ឈប់ការធ្វើចំណាក់ស្រុកដែលគ្រោះថ្នាក់ទៅប្រទេសអ្នកមាន
តទៅទៀតនេះលោកចឹងប៉ូជីននិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកប៉ូជីនមុនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាចិននឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅវិធីជ្រើសតាំងនៃការដាក់ជំនួសមេដឹកនាំនិងមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងលោកសេងជុនយ៉ាវនាយកគណៈកម្មាធិការច្បាប់របស់ក្រុងហុងកុងនិងក្រុងម៉ាកាវក៏បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាពួកមន្ត្រីគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានសម្រេចនៅសប្តាហ៍នេះថាប្រព័ន្ធច្បាប់ក្រុងហុងកុងនឹងមានភាពប្រសើរឡើងដើម្បីការពារសន្តិសុខជាតិលោកសេនបាននិយាយថាយើងប្រកាសនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តនៃការបំបែករដ្ឋឬធ្វើឲ្យគូថ្នាក់ដល់សន្តិសុខជាតិរបស់យើងហើយនឹងការពារនិងរារាំងការជាតិជ័យរបស់មហាអំណាចបរទេសនៅក្នុងកិច្ចការរបស់ក្រុងហុងកុងម៉ាកាវហើយនឹងការធ្វើសកម្មភាពទាមទារបំបែករដ្ឋវិធានសនានិងការបំផ្លិចបំផ្លាញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការតវ៉ាប្រឆាំងចំនួន5ខែអំពីការជាតិជ័យរបស់ចិនដល់ការធានាសេរីភាពដល់ទីក្រុងនេះនៅពេលដែលចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រកាសការទួតត្រាទៅឲ្យចិនគ្រប់គ្រងនៅឆ្នាំ1997បាតកម្មបានចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីសំណើសេចក្តីព្រាងច្បាប់បច្ចុប្បន្នដែលអាចនាំឲ្យពលរដ្ឋហុងកុងប្រឈមការធ្វើពីរន្តកម្មនិងការកាត់ទោសមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងតុលាការចិនដីគោកសេចក្តីព្រាងច្បាប់បច្ចុប្បន្ននោះនៅទីបញ្ចប់បានត្រូវដកចោលក៏ប៉ុន្តែពួកអាជ្ញាធរបានចានចោលការអំពាវនាវឲ្យលោកស្រីខារីឡាំនាយកប្រតិបត្តិទីក្រុងហុងកុងលាចេញពីតំណែងហើយនឹងការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យនៅក្នុងការចាត់វិធានការប្រឆាំងលើពួកបាតកោដោយពួកប៉ូលីសពួកបាតកោបានពង្រីកការទៀមទារបស់ពួកគេរួមទាំងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងដែនដីនោះផង
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ថ្លែងថាលោកមិនមែនជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងរដ្ឋ New York ទៀតទេនេះគឺជារបាយការណ៍ទី1របស់កាសែត The New York Timesហើយលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ដោយបង្ហោះសារជាបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញថាលោកបានសម្រេចចិត្តយកទីក្រុង Palm Beach រដ្ឋ Florida ធ្វើជាទីតាំងអចិន្ត្រៃយ៍របស់លោកលោកត្រាំបានបង្ហោះសារថាបើទោះបីវាជារឿងពិតដែលថាមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំខ្ញុំចំណាយប្រាក់រាប់លានដុល្លារដើម្បីបង់ពន្ធឲ្យទីក្រុងរដ្ឋនិងសង្កាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវបានពួកមេដឹកនាំនយោបាយនៅក្នុងទីក្រុងនិងរដ្ឋ New York ធ្វើបាបគេនៅមិនច្បាស់នោះទេអំពីចំនួនប្រាក់ដែលលោកត្រាំបានបង់ពន្ធក្នុងរដ្ឋ New York ចាប់តាំងពីលោកបានបដិសេធមិនព្រមបញ្ចេញព័ត៌មានអំពីការបង់ពន្ធរបស់លោកមកអភិបាលរដ្ឋ New York លោក Andrew Cuomo ហាក់ដូចជាមិនមានការអាក់អន់ចិត្តអ្វីទេចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរអាសយដ្ឋានរបស់លោកត្រាំនេះលោកត្រាំនិងភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រី Melania កាលពីខែកញ្ញាបានដាក់ពាក្យដាច់ដោយឡែកពីគ្នាសូមបដូរអាសយដ្ឋានដោយបានដាក់អាសយដ្ឋានរមណីយដ្ឋាន Mar-a-Lago របស់លោកនៅទីក្រុង Palm Beach រដ្ឋ Florida ធ្វើជាទីតាំងអចិន្ត្រៃយ៍លោកប្រធានាធិបតី Trump បានស្នាក់នៅរមណីយដ្ឋាន Mar-a-Lago សរុបចំនួន99ថ្ងៃចាប់តាំងពីលោកឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីមកនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន NBC និងបានទៅលេងកន្លែង Vegas នៅរដ្ឋ New Jersey ចំនួន90ថ្ងៃនិងបានចំណាយពេល20ថ្ងៃនៅអគារ Trump Tower ក្នុងទីក្រុង New Yorkពលអ្នកសង្កេតនានាជឿថាការបដូរអាសយដ្ឋានរបស់ប្រធានាធិបតីពីរដ្ឋ New York ទៅរដ្ឋ Florida នេះទំនងជាយ៉ាងហោចណាស់មួយផ្នែកដោយសាររដ្ឋ Florida មានអត្រាពន្ធទាប
កូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានបាញ់កំជួយវងប្រតិបត្តិការខ្លីចំនួន2គ្រាប់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញដែលជាការបាញ់លើកទី11របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅឆ្នាំនេះនៅពេលដែលកូរ៉េខាងជើងបង្កើនការដាក់សម្ពាធលើសហរដ្ឋអាមេរិកមុនការបរិច្ឆេទសម្រាប់ការចរចាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅចុងឆ្នាំនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមជ្ឈមកូរ៉េ KCNA បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការសាកល្បងប្រព័ន្ធបង្ហោះកំជួយបានទទួលជោគជ័យបន្ទាប់ពីការសាកល្បងប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៅឆ្នាំនេះដែលពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកអាវុធទាំងនោះជាកំជួយមីស៊ីលបាលីស្ទិកវងប្រតិបត្តិការខ្លីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមជ្ឈមកូរ៉េ KCNA បានរាយការណ៍ទៀតថាការបាញ់បង្ហោះនៅពេលថ្មីៗនេះជាការពិនិត្យមើលសន្តិសុខនៃប្រព័ន្ធបាញ់បង្ហោះការបាញ់បង្ហោះនេះមិនមែនជាការចូលមិនមានការចូលរួមដោយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយ៉ុងអ៊ុនទេការបាញ់បង្ហោះនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលកូរ៉េខាងជើងបន្តសង្កត់ពីកំណត់នៅចុងឆ្នាំនេះសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការផ្លាស់ប្តូរវិធីនៃការចរចានុយក្លេអ៊ែរដែលជាប់គាំងនៅដើមសប្តាហ៍នេះកូរ៉េខាងជើងបានព្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកថាអាមេរិកគិតខុសបើអាមេរិកមិនអើពើពីពេលវេលានៃការកំណត់នេះកូរ៉េខាងជើងឥឡូវនេះបានបាញ់មហោកំជួយមីស៊ីចំនួន12លើកចាប់តាំងពីដើមខែឧសភាមកបន្ទាប់ពីទប់មិនធ្វើការសាកល្បងបែបនេះអស់រយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសវៀតណាមបានបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតមួយទៅលើករណីមនុស្ស39នាក់ដែលត្រូវបានរកឃើញថាបានស្លាប់នៅក្នុងរថយន្តដឹកទំនិញមួយនៅប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីខែមុនដែលពួកគេទាំងនោះត្រូវបានជួញដូរចេញពីប្រទេសដោយខុសច្បាប់គណៈបាត់បញ្ជានេះប្រហែលជាបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារពីពលរដ្ឋវៀតណាមក្រុមអ្នកជំនាញនានាភ័យខ្លាចថាបាត់បញ្ជានេះបង្ហាញពីការគ្មានអំណាចជាយូរមកហើយរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក្នុងការបញ្ឈប់ការជួញដូរមនុស្សខុសច្បាប់ទៅកាន់ប្រទេសអ្នកមានមួយចំនួនការរកឃើញដោយប៉ូលីសនៅភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសអង់គ្លេសនេះភ្លាមៗបានបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ដោតខ្លាំងលើការជួញដូរមនុស្សពីប្រទេសវៀតណាមទៅកាន់អឺរ៉ុបជាកន្លែងដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់អញ្ញាធិបតេយ្យអង់គ្លេសបានចាប់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើននាក់ហើយបារម្ភម្នាក់ត្រូវបានចោទថាបានខុបខិតនៅក្នុងករណីជួញដូរមនុស្សនេះក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញបាននិយាយថាបណ្ដាញអន្តរជាតិសម្រាប់ដឹកមនុស្សចេញពីប្រទេសវៀតណាមដើម្បីរកការងារមានកម្រៃខ្ពស់នេះបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនិងបានចាក់ឫសយ៉ាងរឹងមាំកិច្ចចាប់តាំងពីពេលដែលវៀតណាមជាប្រទេសក្រីក្រជាងពេលបច្ចុប្បន្នដែលការនេះនឹងធ្វើឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលពិបាកក្នុងការបញ្ឈប់វាសារព័ត៌មានរដ្ឋវៀតណាមបានរាយការណ៍ថាបន្ទាប់ពីការរកឃើញសាកសពទាំង39នាក់នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកគ្វៀនស៊ុនហ្វុកបានប្រាប់ទៅក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈនិងក្រសួងការបរទេសឲ្យចាប់ផ្ដើមបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីជួញដូរមនុស្សនិងបង្កើតវិធានការនានាការពារពលរដ្ឋប្រសិនបើចាំបាច់
លោកស្រីអង់ឡាម៉ាកែលអធិការបតីនៃប្រទេសឡាម៉ង់នឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំទទួលលោកម៉ៃផុំភីវរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើការចរចានៅក្នុងទីក្រុងបេឡាំងនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍ក្រោយនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តយាមល្បាតនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនភាគឦសាននៃប្រទេសសេរីនោះ
គណៈកម្មការដែលតែងតាំងដោយតុលាការកំពូលប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រកាសគ្រោះអាសន្នសុខភាពសាធារណៈនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌាដោយសារធូលីដីដែលមានជាតិពុលពាសពេញទីក្រុងសាលារៀននៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីនឹងបិទទ្វាររហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាការដ្ឋានសាងសង់នានាក៏ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យសាងសង់ផងដែររហូតដល់ខែវិច្ឆិកាដើម្បីព្យាយាមគ្រប់គ្រងធូលីដីនេះរាល់កន្លែងអាជីវកម្មណាដែលគ្មានបំពង់អ៊ុស្មាននឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកទ្វារធ្វើអាជីវកម្មរហូតបន្តពីថ្ងៃផុតកំណត់ក្នុងខែវិច្ឆិកា
សួស្តីអលនេះស្ដាប់ជីវិតមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-51-5194ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីអាញាធរប្រទេសឃើញសាកសពរបស់នាងអាមេលីយ៉ា Bembridge ភ្ញៀវទេសចរជនជាតិអង់គ្លេសអណ្តែតនៅក្នុងជួងសមុទ្រថៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកលទ្ធផលនៃការធ្វើកសោវិច័យរបស់ក្រុមសមត្ថកិច្ចនិងអ្នកជំនាញបានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីជាភ្ញៀវទេសចររូបនេះបានស្លាប់ដោយសារការលង់ទឹកកញ្ញាទុំលីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការធ្វើកសោវិច័យទៅលើសាកសពរបស់នារីជនជាតិអង់គ្លេសAmelia Bembridge ដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរកឃើញនៅលើឈូងសមុទ្រថៃមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីនាងបាត់ខ្លួនបានបញ្ចប់ការពីរុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រនេះហើយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងអ្នកជំនាញបានរកឃើញថានាងបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារការលង់ទឹកនេះបើយោងតាមអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆាយកឹមខឿនអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិការពីរុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រាប់ VOA ថាការធ្វើកសោវិច័យស្វែងរកមូលហេតុនៃការបាត់បង់ជីវិតរបស់នាង Amelia Bembridge គឺមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធដូចជាក្រុមគ្រួសារអ្នកដំណើរស្ថានទូតនិងព្រះរាជអាជ្ញានិងអ្នកជំនាញ
លទ្ធផលសោវិច័យបានបញ្ជាក់ថាគាត់ស្លាប់ដោយសារលោកទឹកបាទ
VOA មិនអាចតាក់ទងប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលបច្ចេកទេសនិងវិទ្យាសាស្ត្រលោកមួងសុធាដើម្បីសុំព័ត៌មានក្បោះក្បាយបាននោះទេរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះហើយលោកជួននរិនស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុបដិសេធផ្ដល់ការអធិប្បាយយោងតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃទី24តុលាឆ្នាំ2019នាង Amelia Bembridge អាយុ21ឆ្នាំបានបាត់ខ្លួនពីកោះរងប្រហែលម៉ោង3ភ្លឺពេលចេញពីពិធីជប់លៀងលើឆ្នេរប៉ូលីសក្រុមអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុនិងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងបានព្យាយាមស្វែងរកភ្ញៀវទេសចរជនជាតិអង់គ្លេសរូបនេះអស់រយៈពេលជិត1សប្តាហ៍រហូតបានរកឃើញសាកសពមួយដែលអណ្តែតនៅលើឈូងសមុទ្រថៃជាង50គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរប៉ូលីសលើកោះរងក្នុងខេត្តព្រះសីហនុយោងតាមសារលើគណនី Facebook របស់លោក Harry Bambridge ដែលត្រូវជាបងប្រុសបានបញ្ជាក់ថាសាកសពដែលត្រូវបានគេរកឃើញនោះគឺពិតជាប្អូនស្រីរបស់ខ្លួនមែននិងបានបង្ហាញការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងទោះយ៉ាងណាលោកឆាយកំខឿនអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិបានបន្តថានីតិវិធីបន្ទាប់គឺនឹងស្ថិតនៅលើស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំកម្ពុជានិងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជាបដិសេធផ្ដល់ការអធិប្បាយហើយបានឲ្យ VOA តាក់ទងទៅនាយកដ្ឋានការបរទេសអង់គ្លេសឬ Foreign and Commonwealth Office ដែលមានទីតាំងនៅចក្រភពអង់គ្លេសជំនួសវិញនាយកដ្ឋានការបរទេសអង់គ្លេសឬ Foreign and Commonwealth Office បានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះបាតុហេតុមួយនេះហើយថាខ្លួននឹងបន្តការគាំទ្រគ្រប់បែបយ៉ាងចំពោះគ្រួសារនាង Amelia Bembridge តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកមួយមកកាន់ VOA ខ្មែរនាយកដ្ឋានការបរទេសអង់គ្លេសបានសរសេរថាបុគ្គលិករបស់យើងទាំងនៅកម្ពុជានិងចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងផ្ដល់ជាការណែនាំការគាំទ្រផ្នែកអារម្មណ៍និងបន្តធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអាជ្ញាធរកម្ពុជាទោះយ៉ាងណាលោកខៀងភិរមអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តព្រះសីហនុបាននិយាយប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទកាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រុមអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុនិងរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខបន្ថែមទៀតខណៈដែលលោកអំពាវនាវឲ្យភ្ញៀវទេសចរមានការប្រុងប្រយ័ត្ន
លោកធម្មតាការបង្រឹងសន្តិសុខរបស់សមាជិកគឺយើងបានបង្រឹងហើយប៉ុន្តែបើសិនជាសម្បីខ្លួនណាបុគ្គលឬក៏ទេសចរអ្នកទេសចរជាប្រវត្តិយើងអាចមានការថែរក្សាសវត្ថិភាពក្នុងប្រយ័ត្នបច្ចុប្បន្នឯងបន្ថែមទេគឺក៏វាអាចបានល្អដែរណាមិនល្អសារដែរ
ករណីភ្ញៀវទេសចរបរទេសបាត់ខ្លួនរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតនេះជាករណីកម្រណាស់យោងតាមអ្នកនាំពាក្យដដែលទោះយ៉ាងណាកាលពីខែតុលានេះដែរនារីទេសចរជនជាតិបារាំងម្នាក់ត្រូវបានបុរសជនជាតិខ្មែរ3នាក់នាំគ្នាចាប់រំលោភនៅក្នុងខេត្តកែបដែលជាខេត្តក្នុងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រដូចគ្នានៅខេត្តព្រះសីហនុដែររីឯការប្រជិទ្ធិនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លីស VOA
Drama queen refers to someone who is overly dramatic, extreme in their reactions, and has a natural tendency to exaggerate a situation by making it worse than it really is.
ចា៎អរគុណម៉ានីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី clear ថា drama queen គឺចង់សម្ដៅទៅលើនរណាម្នាក់ដែលជាធម្មតាមានប្រតិកម្មហួសហេតុទៅនឹងរឿងផ្សេងផ្សេងហើយភាគច្រើននឹងច្រើននិយាយពន្លើសហើយធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ហួសពីការពិតទៅទៀត
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori វិលត្រឡប់មកជួបប្រិមិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតាមរយៈការទស្សនាកម្មវិធីនេះលោកអ្នកនាងនឹងដឹងអំពីអត្ថន័យជាភាសាខ្មែរនៅសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំងមួយចំនួន
The apple does not fall far from the tree means that children and their parents are very similar. They can be similar in many ways, such as the way they look, their characteristics, their likes or dislikes.
ចា៎អរគុណម៉ានីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីឃ្លាថា the apple does not fall far from the tree មានន័យថាកូនដូចឪពុកម្ដាយហើយដូចហ្នឹងគឺអាចដូចមុខមាត់ឬដូចចរិតពីឬការចូលចិត្តនិងការមិនចូលចិត្តជាដើម
លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធីនេះបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com នៅលើទំព័រ YouTube ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/khmerspecialenglish និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer សូមកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori
វិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាំងពីឆ្នាំ2017មកម្ល៉េះរហូតមកទល់ពេលនេះវិបត្តិនយោបាយកម្ពុជាហាក់បីដូចជាកាន់តែដុនដាបជាងមុនដោយគេឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងអតីតគណៈបកប្រឆាំងនៅតែប្រទាញប្រទង់គ្នាក្រុមអ្នកវិភាគបានផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយមួយចំនួនដើម្បីអាចជាច្រកចេញនៃវិបត្តិនេះបានប៉ុន្តែដំណោះស្រាយទាំងនោះហាក់ដូចជាមិនសូវស៊ីសង្វាក់ជាមួយនឹងការយល់ឃើញរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះទេលោកគង់សុថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅសល់តែ2សប្ដាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាមានអាយុ2ឆ្នាំគត់ដោយរាប់ចាប់តាំងពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017គណៈបក្សនេះបង្កើតឡើងដោយគណៈបក្សមាននិន្នាការប្រជាធិបតេយ្យចំនួន2គឺគណៈបក្សសមរង្ស៊ីរបស់លោកសមរង្ស៊ីនិងគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាប៉ុន្តែការរំលាយគណៈបក្សដ៏ធំតែមួយគត់នៅកម្ពុជានេះបានក្លាយទៅជាលំហូរនៃវិបត្តិនយោបាយដែលអូសបន្លាយហើយមានភាពតានតឹងកាន់តែកាន់ឡើងរយៈពេលចុងក្រោយនេះបានម៉ាស៊ីនដឹកនាំសំខាន់ៗរបស់គណៈបកនេះស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវតុលាការដែលទទួលរងការរិះគន់ពីភាពលំអៀងផ្នែកនយោបាយចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋជាច្រើននៅក្នុងនោះលោកកឹមសុខាត្រូវចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិហើយក្រោយមកលោកកឹមសុខាត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះរីឯលោកសំរង្ស៊ីត្រូវបង្ខំចិត្តនិរទេសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីគេចពីការចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកសមរង្ស៊ីបានប្រកាសពីក្រៅប្រទេសថាលោកនឹងវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានេះរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្កើនការដាក់សម្ពាធតាមរយៈការចាប់ប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនសកម្មជននិងមន្ត្រីនយោបាយមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃអ្នកគ្រប់គ្រងនយោបាយប្រឆាំងបានកាន់ដល់យ៉ាងតិច60នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនអ្នកវិភាគកម្ពុជាមើលឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាមិនបានធូរស្រាលនោះទេស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមគំនាបដកការអនុគ្រោះពន្ធនាំទំនិញទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុប EBA និងទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក GSP ការដកហូតសិទ្ធិអនុគ្រោះពន្ធនាំទំនិញដែលអាចឲ្យកម្ពុជាខាតបង់យ៉ាងតិចជិត$1,000,000ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់លោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបនិងជាអតីតនាយកវិទ្យាស្ថានខ្មែរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការដោះលែងលោកកឹមសុខាពីការឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការអាចជាជំហានដំបូងឆ្ពោះទៅរកដំណោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយបច្ចុប្បន្ន
គឺចាប់ផ្ដើមពីដោះលែងកឹមសុខាអឺរ៉ុបគេក៏ទាមទារជាអត្ថភាពអាមេរិកញឹកញយគឺថាដោះលែងកឹមសុខាដោះលែងកឹមសុខាដូចជាគឺថាមានតកលឹះចាប់ផ្ដើមពីនឹងទៅហើយជាចោចចាបញ្ហាសេះសល់ទៀតទៅរួមទាំងដោះស្រាយបញ្ហាសំរងស៊ីនេះថែមទៀតទៅ
ត្រង់ចំណុចនេះលោកអ៊ូវិរៈស្ថាបនិកវេទិកាអនាគតយល់ស្របដូចគ្នា
ចេញរួចគឺតាក់ទងរឿងការដោះលែងលោកកឹមសុខាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនយោបាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើនយោបាយវិញតាមរូបភាពមួយណាដែលអាចប្រល់កិត្តិយសទាំងសងខាងពាក្យអង់គ្លេសថា face saving ហ្នឹងគឺទុកមុខមាត់ឲ្យគ្នាទាំងសងខាង
ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានការដោះលែងលោកកឹមសុខាគឺជារឿងដែលមិនអាចទៅរួចដោយសារតែសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់តុលាការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវរំលាយចោលនៅពេលដែលគណៈបក្សនេះមានអាយុកាលត្រឹមតែ5ឆ្នាំលើសបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះគណៈបក្សប្រឆាំងនេះបានក្លាយទៅជាការគំរាមកំហែងដល់ការដឹកនាំប្រទេសរបស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នៅពេលដែលគណៈបកនេះប្រមូលបានកៅអីតំណាងរាស្ត្រចំនួន55នៅក្នុងចំណោមអាសនៈសរុប123ក្នុងរដ្ឋសភាកាលពីឆ្នាំ2013ហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តកើនអាសនៈនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017ដោយបានស្រូបយកអាសនៈមេឃុំនិងចៅសង្កាត់ចំនួន489នៅទូទាំង25ខេត្តរាជធានីអាសនៈជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ស្ទើរតែ 100% ត្រូវគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លើកដំបូងនៅឆ្នាំ2002ក្រៅពីការដោះលែងលោកកឹមសុខាលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ងហៃយល់ថាគណៈបកដែលមានទំនាស់គួរតែចាប់ផ្ដើមចរចាគ្នាដើម្បីអាចបន្ធូរបន្ថយបរិយាកាសនយោបាយនិងនាំទៅរកការដោះស្រាយនៅពេលខាងមុខ
អោយទៅមានការចរចាវាអត់មានភាពចានតឹងទេ
ក៏ប៉ុន្តែកូនសោនៃការចរចាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះបើផ្អែកទៅតាមការវិភាគរបស់លោកអ៊ូវីរៈ
ទី1ចរចាដោយសារជារឿងចាំបាច់ដោយសារគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគាត់មើលទៅមានប្រយោជន៍សម្រាប់គាត់គាត់នឹងចរចាន
ៅក្នុងពេលនេះទំនោរទៅរកការចរចាគ្នារវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់មានសញ្ញាអ្វីមួយនៅឡើយទេបើយោងទៅតាមការបកស្រាយរបស់លោកសុកអេសានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហាក់បីដូចជាប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការធ្វើការចរចាណាមួយដោយហេតុថាអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងបន្ថែមការភ្នាល់នៅលើតុកក្រោយការចរចាចាប់ផ្ដើម
វាអត់ចប់ទេតោះលែងកម្មសិក្សាឲ្យមិនឲ្យយក5,700អ្នកមកទៀតតែយក55អ្នកមកទៀតទីយកតំណាងរាស្ត្រ55អ្នកវិញអាហ្នឹងណាក៏មិនដែលមិនទាន់និយាយដោយសារថាឲ្យវាចេញមួយចិនដើម្បីចេញ2ចេញ3ចេញ4តែអត់ចប់ទេក៏ប៉ុន្តែចប់នៅពេលណាដែលសន្តិសុខមកទីចូលមកឲ្យចាប់ដាក់គុកប៉ុណ្ណឹង
នៅក្នុងពេលនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈការក្តាប់អំណាចយ៉ាងណែននៅក្នុងដៃត្រូវគេមើលឃើញថាបានបន្ថែមសម្ពាធទៅលើគូប្រជែងរបស់ខ្លួនដោយប្រើវិធានការតុលាការនិងហេតុផលការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសង្គមហើយបញ្ហានេះទំនងជាអ្វីដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចង់បានដើម្បីស្ទង់ដង្ហើមនៃសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងថាតើពួកគេតស៊ូបានយូរប៉ុណ្ណានៅពេលដែលមេដឹកនាំរបស់ពួកគេបានបែកខ្ញែកគ្នាហើយរវាងក្រុមលោកកឹមសុខានិងក្រុមលោកសំរងស៊ីហាក់បីដូចជាមិនបាននិយាយភាសាតែមួយនោះឡើយលោកអ៊ូវីរៈយល់ថាសម្ពាធនេះបានធ្វើឲ្យអតីតគណៈបកប្រឆាំងបង្ហាញភាពប្រេះស្រាំជាមួយនឹងគ្នារួចទៅហើយ
បើតាមខ្ញុំវិភាគគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រហែលជាបែកជា2ដោយកាល2012វិញបែកទៅតាមបន្ទាត់ដើមខាងក្រុមកឹមសុខាមានខាងគណៈបកសន្ទុហ្នឹងគឺប្រហែលជាទៅបន្ទាត់ដើមគណៈបកភ្លើងទៀនរបស់លោកសំស៊ីប្រហែលទៅបន្ទាត់ដើម
ការវិលទៅរកភាពដើមវិញរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើត្បិតតែមិនមែនជាដំណោះស្រាយដែលល្អបំផុតសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់គណៈបកនេះអាចបង្ហាញពីការបន្ធូរដៃបន្តិចក្រោយពេលដែលរំលាយគណៈបកប្រឆាំងជាគូប្រជែងរបស់ខ្លួនហើយគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបានវិលចូលឆាកនយោបាយវិញដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាថ្មីលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនបានបង្ហាញត្រង់ថានេះជាដំណោះស្រាយមួយនោះទេប៉ុន្តែលោកមានប្រសាសន៍ថាក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងអាចនឹងវិលទៅរកគណៈបកដើមវិញ
គណៈបកចាស់បាទគណៈបកចាស់ហើយអស់លោកដែលទៅបញ្ចូលគណៈបកចាស់ក៏ដោយអស់លោកទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីក៏ដោយត្រូវតែអនុវត្តតាមវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយចូលមកសុំតាមរយៈទូមាតីដើម្បីមាននីតិសភាធ្វើនយោបាយឡើងវិញ
យ៉ាងណាក៏ដោយនៅមានពលិ២ទៀតសម្រាប់ដំណោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជានោះគឺព្រះរាជអន្តរាគមបែបណាមួយរបស់ព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចនេះហាក់ដូចជាមិនទាន់ស្ថិតនៅក្នុងក្តីរំពឹងនៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះទេក្នុងពេលនេះដែរអន្តរាគមពីសហគមន៍អន្តរជាតិសម្រាប់ដំណោះស្រាយនយោបាយកម្ពុជាអាចមានភាពចាំបាច់ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកនយោបាយខ្មែរជ្រើសរើសយកផ្លូវអន្តរាគមពីអន្តរជាតិនោះចង់មិនចង់អ្នកនយោបាយកម្ពុជានឹងបាត់បង់ឯករាជ្យភាពជាតិនិយមមួយផ្នែកសម្រាប់លោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃប្រទេសចិនទំនងជាប្រទេសដែលស័ក្តិសមជាងគេនៅក្នុងពេលនេះដើម្បីដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលនិងដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជារីកាពីរីធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងប៉ូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកប៉ូជីនបាទ
អរគុណការចោទប្រកាន់ពីការប៉ុនប៉ងជាតិជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រទេសក្រៅបានសម្ដៅលើប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបន្ទាប់ពីលោកបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទនៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុផ្សាយអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងអំឡុងនៃការពិភាក្សាតាមរលកវិទ្យុអាកាសជាមួយលោក Nigel Farage មេដឹកនាំគណៈបកដែលដឹកនាំចក្រភពអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប Brexit លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានសរសើរលោក Boris Johnson នាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសថាជាមនុស្សអស្ចារ្យដែលជាមេដឹកនាំត្រឹមត្រូវសម្រាប់នៅពេលឥឡូវនេះការស្លាប់របស់ជនចំណាក់ស្រុកចំនួន39នាក់នៅក្នុងទូម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់រថយន្តត្រាក់នៅជិតទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីសប្តាហ៍មុនបានផ្តោតលើជីវិតអ្នកដែលប្រថុយប្រថានអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីស្វែងរកជីវភាពប្រសើរឡើងនៅចក្រភពអង់គ្លេសជនរងគ្រោះជាច្រើនត្រូវបានគេជឿជាក់ថាបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសវៀតណាមលោក Thamsin Barber ជាអ្នកជំនាញខាងប្រទេសវៀតណាមនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Oxford Brookes បាននិយាយថាជនអន្តោប្រវេសន៍ជាច្រើនមានបំណងធ្វើការប្រថុយប្រថានអាយុជីវិតដើម្បីទៅដល់ចក្រភពអង់គ្លេសពលរដ្ឋវៀតណាមជាច្រើនបានធ្វើការនៅកន្លែងធ្វើកញ្ចក់និងកន្លែងកែសម្រស់ដែលមានការរីកលូសយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះអ្នកខ្លះទៀតបានធ្វើការនៅភោជនីយដ្ឋានឬជាអ្នកបោសសម្អាតខណៈដែលអ្នកខ្លះទៀតបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបេសកកម្មពួកអ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបានខិតខំពន្លត់ការឆេះព្រៃថ្មីថ្មីនឹងការរៀបដាល់ដល់ចាប់រហ័សពួកគេមានការជួយឧបត្ថម្ភពីឧត្តមភិកចៈដែលទម្លាក់ទឹកពីលើផ្នែកភាគច្រើននៅជីក្រុង Los Angeles បានស្ថិតនៅក្រោមការព្រមានយ៉ាងខ្លាំងដែលមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុនពីពោះតែខ្យល់ខ្លាំងបានរំខានការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីពន្លត់អគ្គិភ័យនេះមនុស្ស78នាក់បានត្រូវគេសម្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចខាងជាតិសាសនៅក្នុងតំបន់អូរ៉ូមៀនិងតំបន់ហារ៉ារីនិងទីក្រុងដាយដាវ៉ាក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះក្នុងខណៈនោះដែរពួកសកម្មជនបានប្រាប់ VOA ថាស្ថានភាពនេះហាក់ដូចជាមានភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីហើយអំពើហិង្សាបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាបន្ទាប់ពីលោកចាវ៉ាមូហាម៉ាត់សកម្មជនជនជាតិភាគតិចអូរ៉ូម៉ូបានចោទប្រកាន់ថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានរៀបចំការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងរុលោកផែនការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួន2លានអ្នកត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសស៊ីរីវិញរបស់ប្រធានាធិបតីទួរគី Recep Tayyip Erdogan កំពុងមានបញ្ហាចោទសួរកាន់តែខ្លាំងឡើងជនភៀសខ្លួនកំពុងស្វែងរកជីវិតថ្មីនៅក្នុងប្រទេសទួរគីពួកគេភៀសច្រើនប្រហែលមិនចង់វិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសស៊ីរីវិញទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.